Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Αρκετό κρύο σήμερα, ντυθείτε καλά, χειμώνας είναι άλλωστε, πολλοί από εμάς το έχουμε πεθυμίσει, έχουμε ξεχάσει αλήθεια πως είναι ο χειμώνας. Έκανε αίσθηση η πρώτη επίσκεψη ξένου ηγέτη στον Λευκό Οίκο του κυρίου Νετανιάχου. Όμως κυρίως έκαναν αίσθηση αυτά που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γάζα και θα την ισοπεδώσουν, σε εισαγωγικά το ρήμα. Για τους Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα, ο κύριος Τραμπ εξήγησε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να πάνε σε άλλες χώρες, ενδιαφέροντος με ανθρωπιστική καρδιά, δίνοντας τέλος στο θάνατο, την καταστροφή και την κακή τύχη. Συμπλήρωσε δε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη λωρίδα της Γάζας και θα κάνουν δουλειά εκεί. Θα ισοπεδώσουμε τη Γάζα και θα ξεφορτωθούμε τα κατεστραμμένα κτίρια. Και συνέχισε. Το έχω μελετήσει το θέμα. Σε όλους που μίλησα, αρέσει η ιδέα των ΗΠΑ να κατέχουν αυτό το κομμάτι γης, να αναπτύξουν την περιοχή και να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ο θύλακας θα μετατραπεί σε κιανή ακτή, στην κιανή ακτή της Μέσης Ανατολής, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο ερώτημα ποιος θα ζήσει εκεί, απάντησε πως θα γίνουν σπίτια για ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Οι δηλώσεις Τραμπ για τη Γάζα αποτελούν τη συνταγή για να προκληθεί χάος στην περιοχή, δηλώνει η Χαμάς. Αλλάζει ο χάρτης, αλλάζει η ιστορία, ποιος ξέρει. Πάντως, κανείς πλέον δεν συζητά για την ύπαρξη δύο κρατών. Το Όσλο του 1993 και οι συμφωνίες Ράμπιν-Αραφάτ μοιάζουν πολύ πολύ μακρινές. Τώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, και σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, στο οποίο απευθύνθηκε η Επιτροπή Διερεύνησης του Δυστυχήματος των Τεμπών, το μέγεθος της δεύτερης έκρηξης υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου καυσίμου. Έως την ολοκλήρωση του τελικού κειμένου, αναμένεται ότι θα τεκμηριωθεί η εκτίμηση, σημειώνει η εφημερίδα, η εκτίμηση για ύπαρξη έως και 4 τόνων πιθανότατα αρωματικών υδρογονανθράκων στο τρίτο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εν τω μεταξύ, στην κατάθεση πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, προχώρησε χθες το ΠΑΣΟΚ με διπλή στόχευση. Αφενός να συνεχίσει την πίεση προς την κυβέρνηση και αφετέρου να καταστήσει σαφές, καθαρό, ότι απέχει σταθερά από τη συζήτηση, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, για συγκρότηση ενός ενιαίου μετόπου των κομμάτων του λεγόμενου προοδευτικού τόξου. Η κυβέρνηση δηλώνει πως θα τοποθετηθεί αφού προηγουμένως διαβάσει με ακρίβεια το αίτημα. Υπενθυμίζεται η προσέγγιση του Πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται να εμποδίσει την έρευνα και τη σύσταση προανακριτικής, εφόσον προκύψουν στοιχεία. Τα νέα σήμερα σημειώνουν ότι η κίνηση του ΠΑΣΟΚ πρόλαβε τη Νέα Δημοκρατία, αφού πλέον και η ίδια η Νέα Δημοκρατία εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε προανακριτική. Εκτός και αν η ίδια η κυβέρνηση θέσει θέμα εμπιστοσύνης στη Βουλή για τον εαυτό της. Ίσως αυτή να είναι μια εντυπωσιακή πολιτική κίνηση, άρθρο 84 παράγραφος 1 του Συντάγματος, ότι δηλαδή θα ζητήσει η ίδια η Νέα Δημοκρατία ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή. Πάντως για την κυβέρνηση δεν είναι εύκολο να πει όχι στην προανακριτική. Και μάλλον, από ό,τι μαθαίνουμε, ετοιμάζεται για την πολιτική της αντεπίθεση. Τέλος, την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά 8 αξιωματικών του λιμενικού σώματος πρότεινε ο συνήγορος του πολίτη για φερόμενη παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου. Σημειώνεται ότι στο εν λόγω ναυάγιο έχασαν την ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι το 2023. Στο πόρισμα αναφέρεται ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι 8 ανώτεροι αξιωματικοί του λιμενικού είχαν να λογοδοτήσουν για παράληψη καθήκοντος έρευνας και διάσωσης. Το Υπουργείο Ναυτιλίας απάντησε πως το πόρισμα αντικειμενικά επιχειρεί να μεταθέσει τη συζήτηση από τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών στα στελέχη του λιμενικού σώματος που αγωνίζονται νυχθημερών για την προστασία της χώρας. Το Υπουργείο μιλάει για εικασίες χωρίς την οποιαδήποτε αξιόπιστη τεκμηρίωση από την πλευρά του συνηγόρου του πολίτη, ενώ επισημαίνει με νόημα πως η θητεία του συνηγόρου του πολίτη έχει λήξει από τις 25 Εβδόμου του 2022, ενώ ο ίδιος ο συνήγορος εκκινεί την διερεύνηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2023. Για ξεκάθαρη ένδειξη πολιτικού πανικού κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ, συγκέντρωση την Πέμπτη σε Αθήνα και Πειραιά για το θέμα από τη Νέα Αριστερά. Τώρα, πριν από λίγο μιλήσαμε σε συνάφεια με το θέμα με ανώτατη κυβερνητική πηγή. Εκεί πάει το συνάφεια. Σταματήστε την τοξικότητα και το κουτσομπολιό, δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Αυτή η χώρα έχει πρόβλημα με την τοξικότητα και το κουτσομπολιό, μας έλεγε. Το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλείσει. Γιατί το ξανανοίγει ο συνήγορος μετά από τόσο καιρό? Και γιατί ποινικοποιείται ένα ολόκληρο σώμα? Ποιος θα αναλάβει να φροντίζει τα σύνορά μας? Θα υπάρξει τρελή ευθυνοφοβία από εδώ και μπρος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά, κατέληξε η πηγή μας. Δεν θα θέλει κανένας λιμενικός να πάρει καμία ευθύνη, γιατί μπορεί να βρεθεί μπλεγμένος. Η χώρα έχει μπει σε ένα τεράστιο κύκλο τοξικότητας, έλεγε το ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Τέλος, ένα υστερόγραφο για τους σεισμούς στη Σαντορίνη. Ξέρετε, έβλεπα τις εικόνες εχθές. Τι να πεις, σκέφτομαι τον κόσμο που αφήνει τον τόπο του, αλήθεια, για να πάει που και για πόσο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Αδειάζει το νησί, μας το έλεγε χθες και ο πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων. 11.000 έχουν φύγει από την Σαντορίνη, ενώ οι σεισμολόγοι αναφέρουν ότι η δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει μέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνες. Θα ανέβουν τα μεγέθη, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω αν θα είναι μέχρι 6 Ρίχτερ, δηλώνει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ενώ ο Ευθύμης Λέκα σημειώνει πως το σενάριο για 6 Ρίχτερ και πάνω συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες. Πάντως ο κύριος Λέκας επιμένει πως δεν έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα της αμοργού. Ταυτότητα έρτα πρώτο GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας μέσω Viber, και να καλημερίσουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη που είναι κοντά μας, είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Καλημέρα σας.
Μέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
Θέλω να ξεκινήσω πολιτικά. Πώς είδατε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο?
Λοιπόν, κοιτάξτε, θα μιλήσω γενικά και θα πω ότι πλέον στη λέξη, απέναντι στη λέξη συγκάλυψη, υπάρχει σαφώς η λέξη εργαλειοποίηση, πολιτική εργαλειοποίηση. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι στα Τέμπη συνέβη μια εθνική τραγωδία. Αυτό όμως είναι τόσο σημαντικό και έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη οδύνη που δεν έπρεπε να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης σε σημείο την υπορυχίας. Διότι η δικαιοσύνη απονέμεται από τους δικαστές. Έχει γίνει μια εξεταστική και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της ανάκρισης. Όταν βρισκόμαστε στο στάδιο της ανάκρισης, είναι βέβαιο ότι πρέπει να περιμένουμε να μελετήσει ο ανακριτής όλο το υλικό που έχει στη διάθεσή του, υλικό το οποίο αναμένεται όπως τα πορίσματα, άρα ακόμη και μια τέτοια επιτροπή θα έπρεπε να έχει στη διάθεσή της τα πορίσματα, ένα από αυτά του Πολυτεχνείου έχει ήδη εκδοθεί.
Βιάστηκε, λέτε, ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό μου λέτε.
Νομίζω ότι μπροστά σε ένα είδους πολιτικού πανικού, ότι σιγά σιγά θα βγαίνει στην επιφάνεια η πραγματική αλήθεια, προσπαθούν να προκαταλάβουν πολιτικά. Γιατί διαφορετικά δεν το καταλαβαίνω. Είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν έχει καθυστερήσει, γιατί το ανακριτικό υλικό ήταν πάρα πολύ ογκώδες, τεράστιο. Θυμίζω ότι δεν έχουμε ακόμη αποφάσεις τελεσίδικες για το Μάτι ή για τη Μάντρα. Άρα λοιπόν αυτό το υλικό ήταν πολύ μεγάλο σε όγκο. Έπρεπε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της σωστά. Έπρεπε όταν οι συγγενείς, οι οποίοι είναι οι πιο πονεμένοι άνθρωποι και οι γονείς, έφερναν και έφεραν 300 αιτήματα για περαιτέρω έρευνα σε επιμέρους θέματα, αυτά να εξεταστούν και έγιναν αποδεκτά τα 250. Εάν η δικαιοσύνη έλεγε πρέπει να κάνω γρήγορα, δεν προλαβαίνω να εξετάσω.
Γιατί μπαίνει στο στόχαστρο ο κύριος Τριαντόπουλος? Γιατί μπαίνει στο κάδρο?
Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Προφανώς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά είναι δικαστές οι άνθρωποι, είναι μπειρογνώμονες, τα ξέρουν όλα. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Αλλά ακόμη και αν πρέπει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος να μπει, πέστε το τώρα εισαγωγικά, στο στόχαστρο.
Στο κάδρο εδώ, αυτό της προανακριτικής,
κάδρο, ναι,
έτσι.
Αυτό, όπως ξέρετε, υπάρχει διαδικασία. Θα το βρει μπροστά της η ανάκριση, θα το βρει μπροστά της η δικαιοσύνη και σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα θα στείλει τη δικογραφία αμελητή στη Βουλή. Και εκεί η Βουλή
το λέω αυτό
θα
γιατί
αποφάσιζε.
Okay. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός των Α είχε πει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα σταθεί εμπόδιο στην περαιτέρω διερεύνηση ενός τέτοιου
στέκεται
ενδεχομένου. Ερώτημα, θα ψηφίσετε υπέρ της συγκρότησης της Επιτροπής? Το αφήνετε ανοιχτό.
Ακούστε, ποιες επιτροπές, τις πρώτες του ΠΑΣΟΚ?
Ναι.
Μα κοιτάξτε τώρα, εδώ μιλάμε για εργαλειοποίηση. Πώς να σας απαντήσω σε αυτό? Εδώ μιλάμε ευθέως για εργαλειοποίηση της Βουλής, του θεσμικού της ρόλου, της τραγωδίας της ίδιας. Υπάρχει δικαιοσύνη πλέον. Η δικαιοσύνη πλέον απονέμεται.
Άρα δεν θα πείτε ναι σε αυτή την πρόταση? Προσπαθώ πολιτικά να το δούμε.
Μα τι να το δω πολιτικά? Το καταγγέλουμε αυτό. Καταρχήν, να σας πω.
Καταγγέλλετε τι?
Καταγγέλουμε την εργαλειοποίηση.
Μάλιστα.
Αλλά θα σας πω κάτι. Ας έρθει η πρόταση, ας δούμε τα στοιχεία, γιατί ξέρετε κάθε πρόταση, ειδικά όταν είναι προκαταρτική, πρέπει να είναι πολύ τεκμηριωμένη. Δηλαδή να προκύπτουν από εκεί στοιχεία τα οποία δεν είναι μια απλή εξεταστική, ναι, αν καταλαβαίνω καλά. Ας αποφασίσουν λοιπόν, γιατί ο ένας του λαϊκιστικού μετόπου λέει μετά, ο άλλος λέει πριν. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιος θέλει προκαταρτική, ποιος θέλει εξεταστική, ποιος θέλει
μια απλή. Ο κύριος Φάμελος συμφωνεί από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή πέρα λοιπόν, από το...
Ποιος θέλει έτοιμα άρσης, πρόταση δυσπιστίας, αυτά, τι με ρωτάτε. Εδώ πέρα δεν ξέρουν τι να κάνουν.
Εγώ θα το πάω.
Λένε θα κάνουν πρόταση δυσπιστίας. Λένε θα κάνουν.
Κύριε Υπουργέ,
πρόταση.
Να το πάμε λίγο ανάποδα.
Όλα όμως πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία της τεκμηρίωσης.
Okay.
Δεν σημαίνει ότι ο καθένας έρχεται, λέει κάτι. Και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν.
Να το πάμε λίγο ανάποδα.
Σούζα.
Περιμένουμε, το είπατε κι εσείς, δύο πορίσματα. Περιμένουμε τη Γάνδη, περιμένουμε το Μετσόβιο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, εάν υπάρχει και τεκμηρίωση, αυτή την πρόταση να την καταθέσετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία? Παίζει κάτι τέτοιο πολιτικά?
Ακούστε, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε πει, δεν είμαι εγώ, ακούστε, δεν είμαι αρμόδια για αυτή τη δουλειά. Γιατί πρέπει να έχεις όλα τα στοιχεία για να το λες. Γι' αυτό και μιλάω πολιτικά. Όπως ξέρετε, έχουμε πει ότι πλέον όταν βρίσκεται κάτι στο στάδιο της ανάκρισης, άρα υπάρχει ανακριτικό υλικό το οποίο και δεν δημοσιοποιείται, η αξία βρίσκεται στο τι θα κάνει η δικαιοσύνη. Αν τις έχουμε εμπιστοσύνη, είναι βέβαιο ότι δεν χρειάζονται.
Ο κόσμος δεν τις έχει πάντως.
Ο κόσμος,
λέω, σύμφωνα με έρευνες, δεν έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη.
Εντάξει,
77% λέει ότι δεν κάνει τη δουλειά της.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Δεν είναι.
Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί θα σας πω κάτι και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Η δικαιοσύνη, σίγουρα κανένας, όλοι κρίνονται και οι δικαστικές αποφάσεις και όλοι κρινόμαστε και οι πολιτικοί και οι δικαστές και οι δημοσιογράφοι. Όμως η δικαιοσύνη κατά την απονομή της έχει τόσες πολλές δικλείδες ασφαλείας και τόσα πολλά στάδια, δηλαδή πρωτοδικία, εφετή, άριος πάγος, ανώτατα δικαστήρια. Στο τέλος η δικαιοσύνη απονέμεται. Αλλά πέστε μου τότε, αν δεν πιστεύει κάποιος, ποιος να την απονείμει τη δικαιοσύνη, το λαϊκό δικαστήριο?
Αυτό είναι, αυτό,
ο κόσμος
αυτό
πιστεύει,
είναι,
για παράδειγμα,
αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.
Ναι, ο κόσμος για παράδειγμα πιστεύει ότι μια εξεταστική, πιστεύει στις εξεταστικές, αν κάνετε μια ανάλογη. Είναι πρόβλημα. Έπρεπε να πιστεύει και στις εξεταστικές και στη δικαιοσύνη και είναι στο χέρι.
Μα πώς να πιστεύει όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής η εξεταστική?
Προσέξτε.
Δηλαδή ζητάτε από τον κόσμο να πιστέψει κάτι που δεν πιστεύει ο Πρωθυπουργός? Δεν είναι εύκολο.
Προσέξτε. Θα σας πω τι έγινε στην εξεταστική. Τι πιστεύω ότι έγινε. Η εξεταστική είχε πάρα πολλές εντάσεις. Γενικά έχουν και πολλά πορίσματα. Όπως ξέρετε, κάθε κόμμα βγάζει το πόρισμά του σε όλες τις εξεταστικές και δεν βγαίνει άκρη. Στο εξωτερικό δεν γίνεται έτσι, αλλά τώρα δεν έχουμε χρόνο να σας εξηγήσω πώς γίνεται αυτό. Συνήθως αναθέτουν σε έναν ανώτατο κρατικό υπάλληλο στην Βρετανία, για παράδειγμα, κάποιον που το έχει απονείμει ο βασιλιάς ή η βασίλισσα το ΣΕΡ, για να είναι και τα σκυλιά δεμένα. Και όταν βγάζει μια απόφαση, την έβγαλε και κάθονται όλοι σούζα. Υπάρχει άλλη διαδικασία. Εδώ προφανώς το κάθε κόμμα έχει το δικό του πολιτικό υπόβαθρο για να αποδείξει αυτό που θέλει να αποδείξει. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά αυτή την εξεταστική, ξέρετε τι συνέβη? Συνέβη το εξής, ότι ενώ εκλήθησαν πάνω από 40 μάρτυρες, οι περισσότεροι είχαν, όχι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία είχε προταθεί από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, βρέθηκε αντιμέτωπος με το εξής. Ανώτατα στελέχη που επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν διοριστεί στον ΟΣΕ έλεγαν πράγματα με τα οποία δεν τους βόλευαν και τσακωνόντουσαν με τους μάρτυρες που εκείνοι οι ίδιοι είχαν φέρει. Αυτό δημιουργούσε, γιατί αυτό ξέρετε μέσα σε όλη αυτή την οχλαγωγή δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή ερχόντουσαν και λέγανε οι δικοί τους μάρτυρες πόσο σημαντικός είναι ο γενικός κανονισμός κίνησης, ότι είναι το Ευαγγέλιο, ότι είναι η καρδιά του Ευρωπαϊκού Συνδυασμού.
Δηλαδή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν θέματα μεταξύ τους, αυτό μου λέτε?
Ναι, όχι με τους μάρτυρες που προτείνανε, μετά τους βγαίναν, δεν τους αρέσαν οι μάρτυρες. Δηλαδή όταν έρχεται μάρτυρας δικός σου και λέει ότι ο κανονισμός προβλέπει ποιες ενέργειες θα γίνουν όταν υπάρχει τηλεδιοίκηση και όταν δεν υπάρχει, τι σου λέει? Σου λέει, μα και όταν δεν υπάρχει, υπάρχει ο κανονισμός που λέει και πρέπει να τον τηρήσει ευλαβικά ως Ευαγγέλιο. Εγώ δεν μιλάω τεχνικά. απλά από αυτά που ακούω.
Πάντως ο Πρωθυπουργός το είπε γενικά. Δεν έδειξε με το δάχτυλο τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, όχι, όχι. Θέλω να πω. Το είπε γενικά. Γιατί? Γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλές.
Δεν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε θόρυβο, δημιούργησε αυτή την ένταση και γι' αυτό η εξεταστική δεν πήγε καλά.
Ναι, μα καλά. Μία φράση ήταν. Έπρεπε να καθίσει να αναλύσει. Εξάλλου, να σας πω κάτι. Τη γενική εικόνα σχολίασε.
Και είπε ότι δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της
Βουλής. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, θα είναι καλύτερη η επόμενη. Γι' αυτό λέω για τη δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά, πραγματικά, επειδή έχω μελετήσει πάρα πολύ όλες τις εξεταστικές για το βατοπέδι, δίνανε 2 και 3 και 8 και 100 φορές κάναμε
τη δικαιοσύνη. Γιατί θέλω μια τελευταία ερώτηση και τη θεωρώ σημαντική.
Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που βούλιαξε στα χρέη των ΟΣΕ και τον έκανε την πιο υπερχρεωμένη δέκο της χώρας, και έχουμε ένα κόμμα άλλο, το ΣΥΡΙΖΑ, που ξεπούλησε κυριολεκτικά στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους τον ΟΣΕ έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ, που τώρα...
Λάθος, λάθος, ήταν λάθος.
Μα αφού υπήρχε προηγούμενη πρόταση, αλλά τότε ήμασταν γερμανοτσολιάδες που ήταν για 300 εκατομμύρια επί Σαμάρου Βενιζέλων.
Α, άρα ήταν λάθος.
Όταν λοιπόν έρχεται, γιατί τους βάζουν το, κάνουν την επανάστασή τους και μετά τους βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και τους λένε ότι θα τα μεταφέρετε στο υπερταμείο, και έρχεται και μεταφέρει όλες τις δέκο και τον ΟΣΕ στο υπερταμείο αυτόματα και χωρίς αντάλλαγμα, και μετά έρχεται η Ιταλική Σιδηρόδρομη και το παίρνουν μπιρ παρά 45 εκατομμύρια. Εσείς τι λέτε ότι ήταν ως πολίτης της χώρας?
Εγώ ρωτάω εσάς, αφήστε με.
Μα πώς τώρα.
Ρωτώ.
Εμείς τους το είχαμε πει.
Λέτε τη λέξη ξεπούλησε.
Δεν σας άρεσαν τα 300.
Λέω λάθος. Λάθος, έτσι.
Ξεπούλησε, ναι. Μα γιατί, ακούστε, δεν μπορεί να μου λέει ο κύριος Τσίπρας τώρα που μένει σιωπηλός, ότι όταν είχε πάει με τον Τζεντιλόνι στην Κέρκυρα και έκανε όλες εκείνες παράτες και έλεγε ότι είναι μια σημαντική στιγμή, να μην μου λέει τώρα κάτι πάνω σε αυτό, γιατί αυτό ήταν αποτέλεσμα των δίθεν ηρωικών κινήσεών τους που στο τέλος υποχωρούσαν και τα δίναν όλα.
Μια ερώτηση.
Και να τα αποτελέσματα.
Μια ερώτηση, μια απάντηση. Υπάρχει περίπτωση, επειδή το είπατε και εσείς για πρόταση της πιστείας, ακούτε πολλά κτλ. Υπάρχει περίπτωση η ίδια η Νέα Δημοκρατία να θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης, ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή?
Α, δεν το ξέρω αυτό, δεν το αποφασίζω εγώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εγώ έχω μάθει να μην χώνω τη μούρη μου εκεί που δεν ξέρω, και επειδή ως δημοσιογράφος θέλω ό,τι λέω να είναι τεκμηριωμένο, έτσι έμαθα. Δεν μπορώ να λέω πράγματα στον αέρα. Εγώ σας είπα αυτά τα οποία εγώ έχω μελετήσει και έχω αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά τον οργανισμό, τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, το τι έγινε.
Το ανοίξατε το θέμα αυτό με τη Hellenic Train. Παίζει να καταγγείλετε τη σύμβαση?
Δεν το, ούτε αυτό το ξέρω. Δική μου δουλειά είναι αυτή. Ούτε αυτή είναι δική μου.
Αν έχουμε ένα... μια σύμβαση.
Δεν το ξέρω, όχι, δεν το ξέρω. Αυτό,
ότι...
ακούστε, προφανώς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν αποδειχθούν ποινικές, αστικές ευθύνες και οτιδήποτε, η Hellenic Train θα πρέπει να απολογηθεί και θα πρέπει να ληφθούν όλα
Μάλιστα.
τα μέτρα που θα προκύψουν από
Θερμά
την δικαιοσύνη.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Βουλτεψή. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
Place of my birth, back down.
Επιστρέψαμε στο GPS, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Θάνος Χεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου και είναι κοντά μας, περίπου σας το είχα υποσχεθεί, ο κύριος Βασίλης Βαμβακάς, διότι διαβάσαμε χθες το άρθρο του στην Καθημερινή. Τον έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
Γεια σας, τι κάνετε?
Είμαι καλά και θέλω να ρωτήσω γιατί η πλατεία ήταν γεμάτη συνέστημα. Αναφέρομαι στο άρθρο σας, στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Έκανε μεγάλη αίσθηση και εντύπωση, θα έλεγα.
Ναι, αυτό που περιγράφει το κείμενο είναι μια αλλαγή που την έχουμε δει να συμβαίνει και παλιότερα, αλλά που στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι ήταν πολύ πιο έντονη και φανερή. Είναι ότι πλέον η συμμετοχή του πολίτη σε τέτοιου είδους παραδοσιακές, θα έλεγα, πολιτικές μορφές κινητοποίησης, όπως η διαδήλωση, κυρίως έχει πλέον ένα συναισθηματικό περιεχόμενο. Δηλαδή παλιότερα, τουλάχιστον στις πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης, αυτό συνέβαινε κυρίως με σαφή ιδεολογικά προτάγματα, είτε από κόμματα είτε από άλλους φορείς, συνδικάτα κτλ. Τα τελευταία χρόνια και ιδίως τα χρόνια του 21ου αιώνα, θα έλεγα, δηλαδή της διαδικτυακής πλέον εποχής, βλέπουμε ότι οι πλατείες όταν γεμίζουν, που δεν γίνεται και πολύ συχνά, γεμίζουν με ένα συναισθηματικό στοιχείο που προφανώς έχει και πολιτικές σημασίες, αλλά η βασική του έκφραση είναι ένα έντονο συνέστημα. Εδώ είχαμε πένθος, είχαμε ανησυχία, είχαμε διάφορες μορφές στενάχωρων συναισθημάτων, αλλά που δεν είχαμε και ένα σαφές ιδεολογικό αποτύπωμα όλους αυτής.
Κύριε καθηγητά, λέτε κάτι πολύ σκληρό, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι η πραγματικότητα. Τη γραμμή στις πλατείες τη δίνουν το Face, το Twitter, το Instagram. Τραβάει από το μανίκι τους πολίτες το Face, το Twitter και το Instagram, ενώ τα κόμματα, εδώ είναι το επιδικό, παίζουν καθαρά ρόλο κομπάρσου. Γιατί, τι έχει αλλάξει?
Νομίζω ότι έχουν χάσει εδώ και πολύ καιρό, όχι τώρα, την δυνατότητα να κινητοποιούν πρωτογενώς τους πολίτες τα κόμματα, όλα τα κόμματα. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό από το 2015 και ύστερα, ακόμα περισσότερο μπορούμε να το μετά το δημοψήφισμα, δηλαδή, τα τελευταία δεκαετία, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία των κομμάτων και ειδικά των αντιπολιτευόμενων κομμάτων του φάσματος να κινητοποιήσουν πολίτες για οποιαδήποτε μεγάλη μορφή διαμαρτυρίας. Άρα το γεγονός το τραγικό του δυστυχήματος στα Τέμπη, το οποίο μετά από αρκετό καιρό γίνεται αντικείμενο πλέον μιας θυμικής έντονης έκρηξης, γίνεται αυτό κυρίως μέσα από τα social media, και από τα social media αυτό σιγά σιγά βέβαια διαχέεται και στους πολιτικούς φορείς, τα κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να το κεφαλαιοποιήσουν, κάτι το οποίο πολλές φορές γίνεται με άκομψες μεθόδους, αλλά που είναι μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού παιχνιδιού, έτσι δεν μπορούμε να το...
Είμαστε στην εποχή που τα social διαμορφώνουν και πολιτικές.
Διαμορφώνουν σίγουρα συνθήκες πολιτικής κινητοποίησης, είτε πολύ παροδικής, το έχουμε δει με διάφορες αφορμές αυτό, όπως το περιβόητο MeToo, ας πούμε, έτσι, ναι. Το κίνημα το διαδικτυακό που και εδώ και εκτός αποτέλεσε μια καθαρά διαδικτυακή ουσιαστικά μορφή κινητοποίησης, αλλά που βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να πυροδοτήσει και πιο παραδοσιακές μορφές κινητοποίησης, όπως αυτή που συζητάμε εδώ και αρκετές μέρες, που έφερε μια μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Δηλαδή η πολιτική αντιπαράθεση πλέον έχει αλλάξει πεδίο και έχει αλλάξει και κλίμακα έντασης, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι, δεν ξέρω αν είμαστε στο κρεσέντο ακόμα, φοβάμαι πως δεν είμαστε.
Μπορεί.
Μπορεί. Είναι στις πλατείες ο ορθολογισμός, ο αντίπαλος, πολύ και τα κόμματα και η κυβέρνηση επικαλούνται το στοιχείο αυτό του ορθολογισμού, της ορθής κρίσης. Όμως λέτε στο κομμάτι, στο άρθρο σας, ότι ενίοτε αυτός ο ορθολογισμός είναι συνυφασμένος με παθογένειες, με υπεκφυγές, με αλχημίες και το έχουμε δει και στο εξωτερικό να συμβαίνει αυτό.
Σωστά, και το βλέπουμε και όλο και περισσότερο να συμβαίνει και δεν είναι μόνο ελληνικό πια
φαινόμενο.
Ελληνική ιδιαιτερότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς η έννοια του πολιτικού ορθολογισμού ή ρεαλισμού, όπως θέλετε να το ονομάσουμε, ταυτίζεται για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης με αυτές τις υπολογιστικές μορφές πολιτικής που συνήθως είναι ωφελημιστικές για το ίδιο το πολιτικό σύστημα, τους πολιτικούς φορείς, τα πολιτικά πρόσωπα και όχι για τους υπόλοιπους, για τους πολίτες. Δεν είναι βέβαια, είναι λίγο απλουστευτικό το ότι συμβαίνει αυτό. Δεν είναι, θα έπρεπε να το έχουμε ταυτίσει, δεν λέω ότι αυτό είναι κάτι σωστό, αλλά πάντως είναι κάτι το οποίο υπάρχει και γι' αυτό οι πλατείες συνήθως έρχονται αντιμέτωπες με αυτή τη λογική. Τώρα αν αυτό θα οδηγήσει σε έναν ανορθολογισμό, ακόμα μεγαλύτερο αίτημα, δηλαδή να ξεφύγουμε από κάθε λογική ρεαλιστικής αντιμετώπισης της πραγματικότητας, κάτι που συνέβη την δεκαετία της οικονομικής κρίσης, ή θα πάμε σε ένα άλλο αίτημα, το οποίο θα είναι ένα αίτημα να δούμε τα πράγματα κατάματα και να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες του παρόντος και του παρελθόντος.
Αυτή θα ήταν
είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
Η σωστή, θα ήταν θετικό για την πολιτική σκηνή του τόπου και για την κοινωνική. Το ερώτημα το είπατε, είναι που καταλήγει όλο αυτό το πράγμα, αν καταλήγει σε μια πολιτική υγεία, με διορθώσεις, με θεραπείες, ή σε μια αντιδραστική και ίσως αντιδημοκρατική στάση και αμφισβήτηση των πάντων. Ξυλίδη.
Δυστυχώς το μεγάλο παράδειγμα που έχουμε πρόσφατο συναισθηματικής έξαρσης και έκρηξης στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή το 2011, το μεγάλο κίνημα των αγανακτισμένων, έφερε το αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή μια αντιδημοκρατική ουσιαστικά στάση σε ένα μεγάλο μέρος της τότε κοινής γνώμης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Υπάρχουν και σημεία που μας χτυπάνε καμπανάκι ότι μπορεί να πάει προς τα εκεί και πάλι η όλη ιστορία, αλλά υπάρχουν και πιο συγκρατημένες φωνές που ακριβώς θέλουν να ακούσουν πλέον την πλήρη ιστορία αυτού του πολύ τραγικού συμβάντος που συνέβη στα Τέμπη. Δηλαδή να μάθουμε τα πάντα γύρω από αυτό. Αυτό δεν είναι ένας ορθολογισμός, νομίζω. Είναι μια ορθολογική λογική αντιμετώπιση του...
Το κέντρο βάρους δεν το γνωρίζουμε που θα κάτσει μπίλια που λέμε.
Εδώ αρχίζει και παίζει ρόλο πολύ σημαντικό πλέον, για να μην τους υποτιμούμε τους πολιτικούς φορείς και τα κόμματα. Εδώ αρχίζει να παίζει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο και πάλι αυτή η παραδοσιακή εκφραστές της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή αν θα το πάνε προς μια συνωμοσιολογική εξιστόρηση του συμβάντος ή αν θα το πάνε σε μια προσεκτική, επιστημονικά τεκμηριωμένη και με όλες τις εκδοχές, αποκάλυψη τι συνέβη, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, δεν το ξέρουμε. Αλλά πρέπει εκεί πλέον το παιχνίδι δεν θα παιχτεί στις πλατείες, θα παιχτεί νομίζω πράγματι στο πώς οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσουν αυτό το πολύ έντονο θυμική αντίδραση που προκλήθηκε.
Πάντως, αν το δει κανείς και δημοσκοπικά, αναφέρομαι στις πλατείες και μόνο, χάνουν όλοι. Ίσως κάποια κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και πιο αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύονται. Αλλά σε γενικές γραμμές, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ χάνουν, έχουν απώλειες.
Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ναι, γιατί με κάποιον τρόπο όλα αυτά στην Ελλάδα όταν συμβαίνει κάτι πολύ μεγάλο ως είτε καταστροφή είτε κρίση, τη χρεώνονται λίγο πολύ όλα τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία. Άρα αυτό νομίζω ότι έχει την εξήγησή του, παρότι πάλι μπορεί να είναι
πολύ απλουστευτικό. Άρα την κρίση των Τεμπών την χρεώνονται τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το γεγονός που προέκυψε έδειξε μια ένα πρόβλημα που δεν ήταν μόνο του τότε παρόντος, ήταν ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την πολύ κακό χειρισμό των σιδηροδρομικών γραμμών στην Ελλάδα για χρόνια, έτσι. Άρα και εδώ και αυτοί το ότι χρεώνονται πολλά κόμματα, πολλοί πολιτικοί φορείς, πρόσωπα, την ευθύνη, δεν είναι εντελώς λάθος. Φυσικά υπάρχουν, πρέπει να γίνεται και πάντοτε ένας σωστός επιμερισμός. Αλλά αυτή το ότι οι ο ελληνικός σιδηρόδρομος το 2025 ακόμα δεν είναι ένας αξιόπιστος και λειτουργικός τρόπος μεταφοράς, όπως είναι σε άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην το χρεώσουμε στο πολιτικό σύστημα που άσκησε εξουσία.
Αυτό όμως δεν, πώς να το πω έτσι, απαξιώνει το σύνολο των δημοκρατικών κομμάτων. Δηλαδή, είμαστε σε μια χρονική συγκυρία που η δημοκρατία μοιάζει να υποχωρεί και προβάλλονται ως αυθεντία πρόσωπα ισχυρά, ηγέτες ισχυροί, πλούσιοι ως συνήθως, και είδαμε και σχετικές έρευνες στη Βρετανία, νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά μέχρι 27 ετών να θέλουν έναν ισχυρό ηγέτη στο τιμόνι της χώρας και να αδιαφορούν, δεν θέλουν ούτε δημοκρατίες ούτε κοινοβούλια. Είμαστε εκεί δηλαδή.
Σωστά, δυστυχώς υπάρχει αυτή η τάση και δεν είναι ελληνική μόνο, είναι διεθνής, και θα έλεγα να το πω απλοϊκά ότι για κάποιο λόγο νομίζω ότι υπάρχει ένα αίτημα, λαϊκό αίτημα, κοινωνικό αίτημα για έναν ηγέτη καταφερτζή ουσιαστικά, που με κάποιον τρόπο τα έχει καταφέρει στη ζωή του, είτε επιχειρηματικά όπως είπατε είτε για άλλους λόγους, και θα τα καταφέρει με έναν μαγικό τρόπο και στην άσκηση εξουσίας και κυβερνητικής εξουσίας. Αυτό προφανώς είναι πολύ επικίνδυνο, δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει, γιατί βασίζεται στην απαξίωση όπως είπατε των παλιών θεσμικών και παραδοσιακών ιδεολογικών φορέων πολιτικών, αλλά είναι ένα γεγονός και μπορεί να το δούμε και στην Ελλάδα να συμβαίνει. Το είδαμε ως ένα βαθμό στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, μπορεί να το ξαναδούμε, δεν είναι απίθανο, δεν είναι απίθανο. Γιατί για ένα διάστημα, από το 2015 και ύστερα τουλάχιστον, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία δεν θέλει κάτι τέτοιο, έχει καταλάβει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν μπορεί να βρεθεί ένας νέος μάγος ο οποίος θα τα λύσει όλα δια μαγείας τα προβλήματα, αλλά εάν παραλαμβάνω τα κόμματα, αυτά που μπορούν και έχουν ασκήσει εξουσία, δεν δούνε αυτό την περίεργη λαϊκή έκρηξη που συμβαίνει, μπορεί να έχουμε πάλι δυσάρεστες εκπλήξεις.
Ξέρετε κάτι, αν κάνουμε μία προβολή στο μέλλον, ας πούμε ότι έχουμε τη μαγική σφαίρα μπροστά μας και απαξιώσουμε τα κόμματα, ας πούμε, του συνταγματικού τόξου, και έχουν κάποια κόμματα τα οποία ή κάποιοι ηγέτες που έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουμε περιγράψει και αποτύχουν και αυτοί, διότι το πιο πιθανό είναι να αποτύχουν. Διερωτάται κανείς τι γίνεται μετά.
Είναι μια περίοδος που οι σύγχρονες δημοκρατίες μπαίνουν σε έναν καινούριο εντελώς, σε μια τελείως καινούρια φάση. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, το καταλάβαμε πρώτη τη δεκαετία του 2010 νομίζω, αλλά τώρα το βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνει παντού. Αυτή, όπως είπατε, η καχυποψία και η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην διαχειριστική μορφή πολιτικής, έτσι, αυτή που λέγαμε μέχρι τώρα διαχειριστική πολιτική, είναι πασιφανής σε πολλές χώρες και αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ανησυχία, γιατί ακριβώς είδαμε ότι και τα λαϊκιστικά κόμματα όταν έρχονται στην εξουσία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, τις ψηλές απαιτήσεις που βάζουν.
Άρα το μετά.
Και μετά υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, τι είναι το μετά. Το μετά στην Ελλάδα είδαμε ότι ήταν μια επιστροφή στο ρεαλισμό κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή το μετά το 2010 και τις αλλεπάλληλα χαστούκια που δεχτήκαμε, νομίζω ότι ήρθαμε σε μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεν είναι όμως δεδομένο ότι θα συνέβαινε αυτό, έτσι. Και δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί. Οπότε είναι ένα πολύ ανοιχτό. Ζούμε σε μια πολύ ρευστή συνθήκη, αυτό είναι σίγουρο.
Θέρμα σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, κύριε Βαμβακά. Ευχαριστώ θερμά για την όμορφη συζήτηση. Ο κύριος Βασίλης Βαμβακάς ήταν κοντά μας, καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εχθές με αφορμή τον τρίχρονο άγγελο και αυτά που μας έλεγε ο διοικητής του Παγνίου, ότι η γιαγιά του με απόφαση της γιαγιάς του δόρισε τα όργανά του σε άλλους ανθρώπους, χάρη σε ζωή της ουσίας, δέχτηκα πολλά τηλέφωνα και μηνύματα επικριτικά για τη γιαγιά. Γιατί δεν ασκείς κριτική στη γιαγιά που ήταν αυτό το πρόσωπο αυτά τα χρόνια, γιατί άφησε να εξελιχθεί η ιστορία με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Εγώ στάθηκα στο γεγονός, στο γεγονός ότι ο Άγγελος χάρισε ζωή. Δεν έχω ειλικρινά την δικογραφία μπροστά μου, δεν ξέρω ποιες ακριβώς είναι οι ευθύνες. Τα δικά σας ερωτήματα είναι εύλογα, κατανοητά, το καταλαβαίνω αυτό και εγώ το ερώτημα το θέτω στον εαυτό μου. Που ήταν αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν η γειτονιά, που ήταν ο περιγυρός. Νομίζω ότι πέρα από αυτό το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η καρδιά του Άγγελου είναι στην Γερμανία, ενδεχομένως να χτυπάει σε ένα άλλο παιδάκι. Είναι κοντά μας ο κύριος Παπαθεοδωρίδης, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδωρίδης. Γεια σας κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους αγρότες.
Γνωρίζουμε αν η καρδιά του Άγγελου χτυπάει αυτή τη στιγμή σε άλλο παιδάκι. Δηλαδή έχει γίνει, έχει πετύχει η διαδικασία, ξέρετε.
Έχει γίνει, ναι, στο Βερολίνο, στη Γερμανία.
Έχει γίνει δηλαδή η μεταμόσχευση.
Ναι, δεν μπορεί να αργήσει, αυτό γίνεται γρήγορα.
Μάλιστα. Άρα,
μπορεί
δηλαδή,
να συντηρηθεί η καρδιά για πολύ χρόνο.
Άρα αυτή τη στιγμή ο Άγγελος ζει μέσω ενός άλλου παιδιού, που είναι στην ίδια ηλικία αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Γνωρίζετε κάτι άλλο σε σχέση με το ζήτημα αυτό?
Όχι, παραπάνω δεν γνωρίζω και τα νεφρά του επίσης δίνονται σε έναν Έλληνα νέο ενήλικα που θα αλλάξει η ζωή του.
Έχει γίνει η διαδικασία, γνωρίζουμε?
Νομίζω γίνεται. γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κάτω ξεχαλώσει. Ήταν να γίνει.
Το πάντως... σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι η καρδιά του μωρού, του παιδιού, χτυπάει σε ένα άλλο παιδάκι αυτή τη στιγμή. Και με την έννοια αυτή, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο άγγελος είναι στη ζωή, είναι ζωντανός. Θέλω να ρωτήσω, με άξονα, ήταν πραγματικά συγκλονιστικός ο λόγος του διευθυντή της κλινικής μεταμοσχεύσεων, ο κύριος Βούγας, αν δεν κάνω λάθος,
που είπε, Βουγάς, ναι.
Βουγάς, που είπε, Θεέ μου, τι πάμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε ζωτικά όργανα από ένα τόσο μικρό παιδί. Μας συγκλώνησε όλους, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό.
Νομίζω ότι ισχύει ότι και οι γιατροί που είτε θεραπεύουν και δεν τα καταφέρουν και χάνουν τη μάχη με τέτοια παιδιά μικρής ηλικίας, τον οποιοδήποτε λόγο συγκλονίζονται, και βεβαίως και κάποιος πάει να κάνει λήψη από ένα άψυχο μικρό σώμα, επίσης δεν μπορεί παρά να είναι συγκλονισμένος. Αυτά τα βιώνουμε, ευτυχώς όχι συχνά, αλλά υπάρχουν στη ζωή και είμαστε υποχρεωμένοι να τα φέρνουμε εις πέρας.
Να σας ρωτήσω πώς είναι τα πράγματα με τους δωρητές οργάνων, τι στοιχεία υπάρχουν συγκριτικά, τα πράγματα είναι καλύτερα, χειρότερα με άλλες χρονιές.
Έχουμε ξεκινήσει μια οργανωμένη προσπάθεια τελευταία τετραετία, πενταετία, η οποία φαίνεται ότι αποδίδει. Έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια κάθε χρόνο διαδοχικά άνοδο του αριθμού των δωτών. Το 24 είχαμε χρονιά ρεκόρ στην Ελλάδα με πάνω από 100, για πρώτη φορά πάνω από 110 στην πραγματικότητα δότες, και το μεγαλύτερο αριθμό μεταμοσχεύσεων οργάνων. Και δεδομένου ότι αυτά είναι συνεχή, θέλω να πιστεύω και γνωρίζω την οργάνωση του συστήματος που υπάρχει και είναι δεδομένη, θέλω να πιστεύω ότι και το 25 θα είναι ακόμα καλύτερο. Mm-hmm. Βεβαίως έχουμε δρόμο να κάνουμε.
Σε σχέση με άλλες χώρες, πώς είναι τα πράγματα, έχετε κάποια εικόνα, ας πούμε?
Ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Η Ελλάδα ήταν μέχρι και τις αρχές της περίοδου του κορονοϊού και τα πολλά προηγούμενα χρόνια, βέβαια, στις χαμηλότερες θέσεις ουραγούς της Ευρώπης. 4 με 5 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Σταδιακά, την τελευταία τετραετία, έχουμε φτάσει πλέον στους 11 και κάτι δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Άρα, από το 4,5 περίπου, κατά μέσο όρο, έχουμε πάει στο 11 ακόμα κάτι. Mm. Πρέπει να φτάσουμε στο 20. Τουλάχιστον έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε, αλλά είμαστε σε ανωδική τροχιά και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια, να βοηθήσουμε και εμείς να σταθούμε, να είμαστε αρρωγοί στην δική σας την προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε, ώστε να έχουμε αποτελέσματα, να ευδοκιμήσουν αυτές οι προσπάθειες και να έχετε θετικά αποτελέσματα. Και πάλι σας ευχαριστώ και... Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να πούμε ότι το επόμενο ραντεβού θα είναι αύριο, λίγο μετά τις 11 το μεσημέρι. Οπότε από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ραντεβού και πάλι αύριο. Γεια σας. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Sugar high.